Kila siku ya tarehe 16 mwezi Juni kuanzia mwaka wa 1991, ulimwengu huungana katika kuiadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Katika maadhimisho ya siku hii, masuala mbalimbali yanayoathiri maisha ya mamilioni ya watoto katika bara la Afrika hujadiliwa na uhamasisho kutolewa. Mwaka huu suala la elimu limepewa kipaumbele kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, kauli mbiu ikiwa ni masomo kwa kila mtoto wa Afrika, wakati ni sasa.
Kwa majina anaitwa Pilot Khaemba, mkurugenzi wa masuala ya watoto Narok County. Siku hii ya mtoto wa Kiafrika huwa ikifanyika tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka. Mwaka huu tunazingatia suala la elimu, na inasema ya kwamba elimu kwa kila mtoto Mwafrika ni sasa hivi, ni wakati huu.
Elimu ni ufunguo wa maisha. Ibara ya 53 ya katiba ya Kenya imeeleza bayana kwamba kila mtoto humu nchini ana haki ya kupata elimu ya msingi. Serikali imekuwa ikikaza kamba katika kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi ameweza kupata elimu hii ya msingi. Hata hivyo, mamilioni ya watoto nchini bado hawajabahatika kupata elimu. Wengine wao wamekuwa wakianza masomo ila hawafanikiwi kuyakamilisha kutokana na changamoto tofauti.
Lakini vile wamesema ni ukweli, sio kila mtoto Mwafrika amepata nafasi ya kukua shule. Kuna pahali penye mashule ya serikali ni kidogo. Hata hapa Narok, ukiangalia mashule zetu upande kama Narok West, mashule ni kidogo. So kumaanisha kuna watoto wenye wangependa waende shule, lakini mashule ni kidogo.
Kwa majina anaitwa Mchungaji Ngige, na fanya kazi na shirika linaitwa Mission with a Vision. Haswa huwa tunafanya kazi ya kuchunga wasichana ambao wametoroka nyumbani juu ya mambo ya ndoa za mapema na pia mambo ya ukeketaji. Jamii hapa Narok, mila imepatiwa kipaumbele. Msichana hapatiwi kipaumbele kama mwanaume kijana. Unakuta mzee, unaweza kuta ameweka vijana wote wavulana shule, lakini amesahau wasichana nyumbani ama amekataa tu.
Kuna watoto wenye hawako shule kwa sababu ni watoto ambao ni fichwa ngumu. Anakataa tu, mzazi anataka kumpeleka shule iko karibu, mtoto amekuwa kichwa ngumu. Kuna watoto wenye pia hawajaenda shule kama upande ule wetu kwa sababu wameingia katika mpango wa kusaidia wazazi kutafuta riziki, child labor.
Katika makadirio ya bajeti ya kila mwaka, serikali ya Kenya hutenga kati ya 24% na 30% ya bajeti kwa wizara ya masomo. Mgao huu huelekezwa katika kulipa mishahara ya walimu, ufadhili wa masomo ya bila malipo, ujenzi wa shule sawa na kuimarisha miundombinu ya shule mbalimbali. Hata hivyo, mchango wa serikali katika sekta hii bado haujawahakikishia watoto wote nafasi ya kupata elimu.
Kwa majina langu ni Frida Mwenda, mwalimu katika shule ya msingi ya Lenana. Naelekeza wanafunzi katika miradi mbalimbali, na mimi pia mwalimu wa darasa. Tuna madarasa ambayo ni madogo. Wanafunzi ni wengi, madarasa ni madogo. Kwa hivyo katika darasa moja unakuta idadi ya wanafunzi iko juu sana. Swala la mihadarati, ambapo watoto katika darasa hata grade la 4 wako kwenye mihadarati. Kwa hivyo hawa wanafunzi wanakuja shuleni, wakiingia tu shuleni sama utu wanatoka.
Tukisema ile changamoto kuu ambayo tunapata ni mambo ya kifedha ya kulipa karo. Sababu kila mtoto ambaye anakuja anahitaji kuweza kupata hiyo nafasi ya kurudi shule. Pia ukihesabu ya kwamba tuna lazima tulishe hawa watoto, pia fedha za kuweza kulisha, maana hizi kitu ambacho tunapata kutoka kwa serikali inabidi tutegemee wafadhili.
Katika maeneo mengine, licha ya kuwa na idadi ya kutosha ya walimu na miundombinu bora, uchochole wa wanajamii unawazuia watoto wao kufika shuleni. Gharama za sare, usafiri, karo na vifaa vya shule kama vile madawati wa mzigo kwa wazazi. Haya yote yanatendeka huku serikali ikisisitiza kuwa elimu ya msingi zinatolewa bila malipo.
Kuna changamoto kwanza katika elimu ambayo tunaambiwa ni ya bure. Unapata saa zingine kuna vifaa ambazo hazipatikani shule. Pia unapata pengine kuna malipo hata ya ziada unapata yako shuleni, ambayo pengine ni changamoto kwa ule mzazi ambayo hana hiyo uwezo wa kugharamikia hayo malipo.
Umaskini uleta shida za aina mbalimbali. Wazazi walitoka pengine wakaenda kutafutia na wamechukua muda mrefu hawajarudi. Kwa hivyo wale watoto ni kama watelekezwa. Kwa hivyo hata kuja shuleni ni nacho. Hapo masomo huathirika.
Ministry imesema mtoto anaweza akaenda shule hata bila uniform. Lakini je, kwa akili ya yule mtoto anayeenda shule bila uniform na asome, kwa macho ya wengine atachumuika namna gani na wengine na acheze vizuri ikiwa yeye ndiye amesimama kila kitu?
Pia huu masikini unafanya wanafunzi wengi by the way, wanafunzi wengi sana wetu huenda kwenye mapipa. Tumetoa wengi kwenye mapipa, na ukija kufuatilia pengine nyumbani mazingira ni magumu, hakuna chakula.
Kama sisi idara ya watoto tuko na mradi ya Inua Jamii. Mradi wa Inua Jamii ni mradi wa kupeana pesa kwa wale wazazi ambao wanachunga watoto yatima na watoto maskini. So ombi letu ni kwamba hizi pesa za Inua Jamii sitasaidia watoto wapaki nyumbani, wasiende street.
Kuweka tu mtoto kwa PP1, hiyo wanasema PP1 ama nursery kwanza, ni kazi mrefu sana. Kwa sababu unaona kama ni shule za serikali, unaambiwa uende na desk. Kuna uniform na kuna viatu pia. Kwa sababu huwezi kupeleka mtoto bila viatu. Na kuna ile vitu unaambiwa lazima ununue kiatu aina hii. Actually wanasema ununue tafisi.
Aswa saa hizi wanatuambia shule wanafunzi wanasoma bure, lakini watoto wanalipishwa. Kama last year watu walikuwa wanalipishwa kama 1500 kama hali ya secondary yenye imeanza ya kisasa. Unakuta serikali inasema inalipia hao watoto. Lakini ukijaribu kuangalia unakuja ukuta mtoto bado analipishwa kama 1500.
Serikali imesema hawa watoto wanatakikana tu kama alikuwa kwa hiyo shule aende tu grade 7 bila chochote. Lakini huo sio ukweli wa maneno. Ukienda kwa hizo mashule wako na fee structure.
Katika jamii ya Narok ambayo kwa muda imekuwa ikihusishwa na ukandamizaji wa haki za mtoto msichana kwa mambo kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na kumpendelea mtoto wa kiume, suala la upatikanaji wa elimu linasalia kama donda sugu ambalo dawa yake bado haijapatikana. Watoto wa kike waliojifungua wakiwa bado shuleni, wale waliokeketwa au kulazimishwa kwenye ndoa za mapema, wameachwa wakitabika wasijue wamkimbilie nani. Woga wa kutengwa na jamii zao ni walazimu wasichana kadhaa kukumbatia maisha ya mateso. Kwa wachache wanaofanikiwa kutoroka mateso haya na hata kurejea shuleni, matatizo ya kupata elimu huku wakiwalea wana wao huwa mzigo, na kwa wengine unyanyapaa huwakatiza moyo na kuzima ari yao ya kukamilisha masomo.
So mtoto msichana akitoroka kwa sababu hataki kufanyiwa ukeketaji ama hataki kuozwa mapema, anafika kwa ofisi ya watoto, alafu ofisi ya watoto inamleta hapa, na sisi nasi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba yule mtoto amepata lishe bora, amepata mavazi na ameweza kurudi shule. So tunahakikisha kwamba ameendelea na masomo yake mpaka kile kiwango ambacho ataweza.
Watoto ambao wametoka shule kwa sababu moja ama nyingine wana ruhusa ya kurudi shule, lakini wazazi wengi hawalioni hilo likifanyika, kwa sababu kulingana na wao, kama msichana amepata mimba, wanaona hukumu wa kumrudisha shule, hawamwamini tena. Ya pili, hawana mtu wa kushika yule mtoto mdogo mwenye amesaliwa. Wale wenye wamepata mimba ni namba kidogo sana, idadi kidogo sana ndio hurudi shule.
Katika hata shirika letu huwa tunachukua hata mtoto ambaye alikuwa ashaolewa na amepata mtoto. Hata kwa saa hii tuko na watoto ambao ni wajawazito wawili, lakini wapo katika, tunajua kwamba wakijifungua wataendelea na masomo. So huwa ninasema kwamba hata mtoto kama hata yule ambaye pengine alitolewa kwa sababu ya kuvuta madawa za kulevya, lakini akaweza kurekebika, hata yeye anapatiwa nafasi ya kurudi shule. So tukisema ya kwamba ni education for all, tuhakikisha ya kwamba ni all, tunaongea juu ya all. Maana tunaona ya kwamba kuna issue ya watoto wasichana haswa kutoka shule kwa sababu ya mimba za mapema. Ni vizuri tukaweza kukumbuka ya kwamba wanahitaji kushikwa mkono tu kama ule mbaya hajapata mtoto. Na hasa kwa sisi wazazi, wazazi ndio wamekuwa pia wako na hiyo jambo la kuona ya kwamba huyu mtoto amekosea, hamna haja ya kusimama na yeye tena. Lakini vizuri hata sisi tuweze kuangalia kwamba huyu mtoto wakati hatujampatia masomo hatujajenga future yake.
Suala la afya ya akili limeanza pia kujidhihirisha wazi kama kizuizi cha kisasa kinachowazuia watoto kupata elimu. Iwapo mtoto atakosa kuwa katika hali sawa kimawazo, basi hata uwezo wake wa kusoma na kusalia shuleni unapungua.
Kama kuna mtu ambaye maisha ufinyilia sana ni mtoto, manake hana ile avenue ya kujiongea. Sisi wakija hapa shuleni sana sana hata tunawaitia watu ambao wenye tajriba na taaluma sana sana. Red Cross utusaidia sana kuja kuongelesha wanafunzi wa hii shule, pia mimi kama mwalimu wa hiyo department. Pia kila introduction, kila mwalimu akiingia katika darasa, wakati anapo introduce lesson, life skill huingia hapo dakika tano.
Watoto hawa, mazingira ambayo pengine umewatoa ni mazingira ambayo yanaweza kuwaadhiri kimawazo. Je, kuna lolote ambalo mnafanya kuweza kuhakikisha kwamba wako katika hali sawa kiakili?
Huwa tunawafanyia counseling kwa sababu mimi nimesomea psychology. I'm a counseling psychologist by profession. So ile kitu ambayo tunafanya ni tukishamleta mtoto hapa, kitu cha kwanza ni kumfanyia counseling. Na ina depend with how vile ako traumatized. Because unakuta kwamba kuna yule ambaye ako sawa, anaweza kafanyiwa counseling ya wiki mbili na ako sawa. Lakini kuna yule inabidi akae hata miezi mbili uhakikishe kwamba ameingia laini ndio ukaweza kumintroduce kwa masomo. So hiyo ni kitu ambacho tunapatiwa kipaumbele, na kusema afya ya akili ni kitu ambacho kinahitajika kwa sasa. Especially kwa consider ya kwamba tuko na challenges mingi sana katika ulimwengu wa kisasa.
Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika mwaka huu, ni kweli kusema kwamba elimu ni muhimu kwa kila mtoto wa Afrika. Lakini je, lini tutafikia hatua ya kujidai kwamba kila mtoto wa Afrika amepata elimu? Nani atakaye wahakikishia watoto wa kurandaranda haki hii ya kupata elimu? Kwa mamilioni ya wasichana wanaolazimishwa kuingia kwenye ndoa au kukeketwa, ni nani atawasaidia kupata elimu hii? Nani atawashika mkono wasichana wanaojifungua wakiwa shuleni na kuwawezesha kuendelea na masomo yao?
Hapo awali tulikuwa na shule chache sana za kutwa za sekondari. Na siku hizi utaona shule za kutwa ni nyingi. Kwa hivyo pia kiwango cha karo kimepungua. Kwa hivyo bado ninasema kuna kitu kizuri kinapikika katika idara ya elimu.
So for ndio tuweze kupata watoto wote wakisoma, tusiangalie tu transition. Tuhakikishe kwamba pale kijijini wamewekwa shule. Because sasa hapo ndio advantage wanatake. Pia mambo ya tohara. Ya tohara siwezi sema imepungua sana. Kile kitu ni imeenda underground.
Mtoto atoke nyumbani aende shule. Kwa hiyo shule atapata sahani ni kubwa, atachukua ile yenye ataenda nayo zaidi. Wale wenye watatoka kwa kuwa wachezaji, sawa. Wale wenye watatoka na grade ya A na B, sawa. Wale wenye watatoka kukua na midamu na tabia bora zaidi, wako na wote watachangia katika nchi yetu. Na wakati ni sasa.
Kama tunasema kwamba tunafaa kuelimisha kila mtoto wa Afrika, na wakati ni sasa, ni wajibu wako, ni wajibu wangu, ni wajibu wa serikali, na ni wajibu wetu sote kufanikisha azma hii, kwani penye nia pana njia. Na wakati ni sasa. Makala haya yameandaliwa, kuhaririwa na kusimuliwa na John Waishua, na kupeperushwa hewani moja kwa moja kupitia idhaa ya Radio Osotwa. Shukran za dhati kwa Bi Frida Mwenda, Bwana Pilot Haemba, Mchungaji Patrick Ngigi na wengine wote waliochangia kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha makala haya. Basi na kuwasahau wanahabari wenza kwa mchango wao.